kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Labas na nga po ng federal government o ng labor government yung kanilang budget. Pero ano ba sa atin? Ito siyempre tayo, lalo na yung mga migranteng dito ng mga Pilipino at iba pang mga migrante. Parang ano ba para sa amin yan? Parang ganun lagi yung naiisip, di ba? Marami pong inilatag kahapon at ngayon, alam mo, ito yung mga reaksyon ng mga ilang sector. Katulad po yung sa, ito pag-uusapan natin ngayon, yung immigration and visas, di ba? O yung para sa multicultural. Ano ba yung inihain ng multicultural dun sa budget, di ba, Maridel?
Oo, merong nga nilabas yung pamahalang labor na 20 milyon na alokasyon sa loob ng 4 taon para sa Adult Migrant English Program na pinaalala ng Asylum Seeker Resource Center na mawawala na ang social support matapos ang programang ito.
Ayan yung tungkol sa lingwahe itong pinag-uusapan. Unahin natin yung lingwahe. Nabanggit mo na yung merong 20 million na allocation. Meron din po kasi ngayon na ginagawa yung $18 million ay ginagastos po sa parehong panahon upang magawa yung programa na Community Language School Grants. Ito po yung Language School Grants ito. Programa po ito para sa mga kabataan para matuto ng second language. Kasi diba dito, Maridel, parang yung mga migrante, syempre hindi English yung first language nila, diba?
Oo, at may mga bata rin na sa high school, grade school pa lamang, no, natututo na sila ng second language. Mm-hmm. Alam mo, sa panahon na global na ang lahat, mahalaga na mayroon tayong alam na ibang wika, maliban sa kung Ingles ang tubong wika mo o Filipino. Kung sa ating mga Pinoy, so may parang ikatlo, ikaapat na wika pa.
Malaking bagay yun, di ba? Yung iba nga, di ba, marunong na ng Tagalog, yung iba na marunong pa mag-Bisaya. Tapos minsan may maalam pa na ibang language, katulad siguro ng Mandarin or Spanish, di ba, mga ganyan.
Kadalasan, kung ang mga anak ninyo ay nag-aaral sa Catholic school, ang mga tinuturo ay Italian o di kaya ay Japanese.
Mm-hmm.
At kung kay sa high school naman, depende kung saan paaralan, may mga iba't ibang mga maaaring pagpilian. Lalo na yung Chinese na may Mandarin o Cantonese. Yan. Dahil marami nga nagsasabi, kung ikaw ay papasok sa negosyo, yan yung mahalagang matutunan mo.
Parang talagang multilingual ka, kumbaga. Mm-hmm. Pakinggan natin yung binanggit ni ng chairman ng Federation of Ethnic Communities Council of FECA o Australia na si Carlo Carly, yung kanyang reaksyon sa mga naturang pamumuhunan po tungkol dito sa mga lingwahe. Pero questionable din po kasi kung magkano yung budget, kasi is $1 million po yung budget. Narito po yung kanyang pahayag.
The important thing is it's being done. I mean, the whole framework of multiculturalism, where multiculturalism sits in government, in the machinery of government, in terms of the services are available, trying to really instill within government a whole of government approach is really critical to the multicultural framework. So the review is the important thing. I think what you'll see is organizations in the sector will have to properly put their hands in their own pockets to contribute to that process, because $1 million doesn't go very far.
Ayan, napakinggan natin si Ginoong Carlo Carly. Yun yung binanggit niya sa language. Ngayon naman, Maridel, pag-usapan yung migration, ito yung inaabangan, di ba?
Oo, marami sa atin ang nakasubaybay.
Yung allocation, kumbaga. Nabanggit na nga po, ipapalawigin po ng gobyerno yung permanent migration program ng Australia at umaasa po na mabawasan yung visa backlog. Maridel, di ba may inanunsyo na intake yung gobyerno kamakailan?
Oo, mula 195,000 places sa 2023 ay itataas ito.
Ayan na yung naging magiging intake ngayon, ano? At kasi yung parang pasok dyan sa intake na yan, yung mga skilled visas, umaabot po sa 79,000 before to 600 yung visa na yan. Ngayon itinaas po nila ng 142, parang halos dumoble yan, no, Maridel?
Oo, at sa susunod na taon ay itataas pa ng husto. Kasi alam mo, kulang pa rin tayo ng mga manggagawang may kasanayan, ano?
A daming shortage, di ba?
Oo, ito'y patunay na marami o malaking bahagi ng lakas paggawa ay nakasandal sa mga temporary visas.
Pero nga, iginit din ng gobyerno na syempre, bagaman pinupush itong migration, meron ding training naman, yung mga lokal, di ba? Syempre, para parehas yung suporta. Ilan po dyan sa mga visa na tataas, yung skilled visas, employer-sponsored, skill-independent, pati yung regional visas, pati po yung state and territory nominated visas. Nako, for sure, marami tayong kababayan na may mga kamag-anak, di ba?
Ang gusto kong tugunan na katanungan ay tataas kaya yung magbabago kaya yung edad? Kasi yung mga ibang visa, di ba may takdang edad?
Under so, 45, yan ang parang general na rule.
So magbabago kaya yon dahil sa, alam mo, after 45, pwede ka pa rin naman magtrabaho, hindi ma. Meron ka pang 10 to 20 years.
Bago so, mag-retire.
So yun yung isang mga question na maaaring babaguhin kaya nila kasabay ng pagluluwag.
Oo, yan ang aabangan natin. Pero bukod dyan sa skilled visas, Maridel, na napag-usap, pati yung family visa, di ba? Meron ding mga allocation dyan. Mas marami ng parent visa yung magiging available. Parang magiging doble na eh. Dati, 4,500. Ngayon, 8,500. Marami ka bang kilala ng mga kababayan natin na nag-aabang pa din? Siyempre, yung mga magulang gusto dalhin dito, di ba?
Oo, marami akong kakilala na nagbabakasyon ng mga magulang dito. Marami rin akong kakilala na kinukuha nila yung magulang nila na maglagi ng matagal para makasama yung mga apo. So, yun yung mga magandang bagay-bagay na eh. Kasi minsan ang tagal mong maghihintay, hindi ba?
At ang maganda dito, yun nga, dinoble yung allocation pati dito sa mga family visa. Kabilang dyan yung mga parent visa nga. Tapos yung other family visa katulad ng mga remaining relative at iba pang klaseng visa. Yung mga partner and child visa naman, eh, mananatili po na demand-driven. Pero wala pong limit yun. Ano? Pero yung other family visa, may 500 slots naman. Tapos yung special eligibility visa, mayroon pong 100. Pero ayon po dun sa demographer na si Dr. Liz Allen, eh pakinggan po natin yung reaction niya kasi po, parang binabago na nga daw ng Australia yung image ng bansa o yung perspective ng Australia mula po sa perspective ng mga nasa labas o nasa overseas. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag.
Australia has a significant amount of work to do to rebuild its brand overseas, particularly after we had the former Prime Minister tell migrants in Australia to go home. Their home was here. What we're seeing with this new government is a more welcoming stance on migration and a realization that Australia is open for business, is back and welcoming to migrants to come to Australia to build a life in Australia.
Ayan, napakinggan natin si Dr. Liz Allen na isang demographer. Pero syempre, kung nag-aayos Maridel at mga kababayan ng mga, o nagdagdag ng mga migration places, eh dapat mabilis rin naman yung proseso, di ba, ng mga visa.
Imagine mo, may dalawang taong nabinbin ang proseso dahil walang pwedeng pumasok, hindi ba?
At ang daming nag-pile up na nga, kumbaga, nagkaroon ng backlog. Kaya nga po, sabi po ng gobyerno, eh meron pong dagdag na $766 million sa loob ng 4 taon na ilalagay agak po para sa kagawaran ng home affairs para po sa pagproseso ng visa.
Para matugunan ang kakulangan ng pondo sa mga offshore processing centers, gayon din sa mga refugees.
Eh, sa naging pahayag po ni Immigration Minister Andrew Giles noong October 14, sinabi po ng nakakapagproseso na po ng kagawaran ng mahigit 2 million applications. Meron ba madami na yan, Maridel, no? Meron pa ding backlog.
872,000 application dahil sa matinding pagtaas ng nagbukas ang border ng bansa. Ang halos 1 million.
Oo, napakadami pa rin ito at talagang madami nilang hahabulin dahil inaasahan pa na patuloy pa, di ba, na madaming magdadagdag. Kumbaga dahil nga nagbukas na yung border, di ba?
Kaya nagdagdag din sila ng staff.
Yung staff na dadagdag, sabi nga nila, 260 para sa visa processing at may hinahire pa daw at may tinetrain. Pero may reaction din yung FECA dito. Pakinggan natin muli yung pahayag ni Mr. Carlo Carli.
You know, when you deal with the sort of migration that we are dealing with, which is a skills migration predominantly, there still needs to be a level of infrastructure and support for people as they come, and support also for them to know their rights and support for them to also understand how our industrial relations system works. And I think those areas of commitment really needed to be developed up.
Ayan, napakinggan natin yung kanyang reaksyon sa visa processing si Mr. Carlo Carli. Pero di ba, Maridel, yung isa rin sa issue lagi yung refugee, di ba?
Oo, na sa kasalukuyang humanitarian program, mayroong 13,750 places mula
2022
hanggang 2023 na intake.
Oo, tapos kung yung meron din silang parang pinagkaloob na 16,500 na places sa loob po ng 4-year period yan para sa mga Afghan refugees. Pero kahit na meron mga ganitong initiative yung pamahalaan, medyo dismayado pa rin po si Dr. Liz Allen na nakikita po kasi na nahuhuli na daw ang Australia sa issue ng refugee settlement. Pakinggan po natin yung kanyang reaksyon.
Refugee settlement and support for refugees and asylum seekers is one policy area that Australia has been woeful at historically. It's a pity that we didn't see more announcements to support asylum seekers and to support refugees in need, particularly in light of the global and geopolitical issues that Australia is confronting. But I'm hopeful that in time, given the strategy that this government has taken, in the not too distant future, we might see a more earnest approach at asylum seeker settlements and refugee support.
Ayun, napakinggan natin yung pahayag uli ni Dr. Liz Allen. Ano? Ngayon naman sa mga indigenous Maridel at mga kababayan, no, medyo $100 million din yung nailaan po sa para sa First Nations sa pamagitan po yun ng kalusugan, pabahay, justice at yung indigenous boys sa tinatawag.
Oh, dahil mahalaga rin ito, no, na at mahalaga na may natatanging ilalaan para sa kanila dahil iba rin ang pagharap sa kalusugan ng mga katutubo.
Maraming hamon, ano?
Oo, kung saan sa loob ng 5 taon, 314 million ang isasang tabi para sa Indigenous Health Initiatives.
Ayan yung sa kalusugan. $75 million naman po yung kabilang sa paghahanda sa referendum para magkaroon ng boses sa parlamento sa konstitusyon yung indigenous.
Makakatanggap rin ito ng karagdagang pondo sa pabahay matapos magkaroon ng kasunduan ng federal na pamahalaan sa Northern Territory para sa mga homeland community.
Yan yung pabahay, ano, Maridel. Eh, yung $13.5 million naman po, yung makukuha ng Aboriginal and Torres Strait Islander legal services, yung mga ito naman para sa hustisya o sa justice, ano, sa buong bansa upang makatulong po sa mga pamilyang humihingi ng hustisya. Pero may reaction po dyan, yung mismong taga-national Aboriginal Torres Strait Islander legal services na si Jamie McConachy. Pakinggan po natin yung kanyang reaction.
It is concerning that the Aboriginal and Torres Strait Islander legal services, the ATSLs, were not considered in this budget. So a lack of funding inevitably sees that Aboriginal legal services will continue to absorb pressures. The Aboriginal legal services have been at the genesis of self-determination. They were the engine room for reform, and they are still the advocates and the protectors of rights of Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Ayan, napakinggan natin yung kanyang reaction. Parang hindi pa nga daw sapat, ano? Ang ulat po na yan ay ginawa ni Tina Queen at Stephanie Corsetti para po sa SBS News na isinalin po sa ating wika.
Ayan, at bukas, ay hindi, mamayang gabi, mm-hmm, maririnig naman natin ang tugon ng oposisyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.